Nuotta taajuudelta, täällä ollaan taas. Terve, terve, moro, poro. Keskiviikko ilta ja Nuotta-lehden ääressä vietään tämäkin vartti. Eli Nuoren seurakunnan Sanoman oma ohjelma Nuotta taajuus on siis kyseessä. Tällä kertaa näin elokuun ja heinäkuun vaihteessa sukellamme Kiinaan, koska kohtahan alkavat Pekingissäkin olympialaiset. Meillä on täällä erittäin mielenkiintoinen haastattelu Päivä Parviaisesta. Miehestä, joka on 96-vuotias vanha Kiinan lähetti, ja hänen tarinansa on kuulemisen arvoinen. Ja ennen kuin päästämme ihan päivän vauhtiin, muistan vielä, että www.nuotta.com on Nuotan omat kotisivut, missä myöskin voit kuulla vanhoja nuottaajuuksia, perustaa blogin, tilata ilmaisen näytönumeron ja niin edespäin. Studiossa siirtyy tuttuun tyyliin Tommi ja Johanna, ja nyt hyökkäämme ensimmäisen jutun pariin.
Nuotan toimittaja Johanna Tölli tapasi 96-vuotiaan Päivä Parviaisen, joka kertoi 7 matkalaukun salaisuudesta. Päivä Parviainen täyttää kesäkuussa 96 vuotta. Nuoruuden masennus yritti estää häntä lähtemästä Kiinaan evankeliumin asialle. Parviainen noudatti kuitenkin kutsua ja sai elää 19 lähetysvuotta. Matkan varrella oli monta kiperää tilannetta, mutta kaiken kaikkiaan sydän on täynnä kiitosta. Päivän matkaan on mahtunut 3 kotikontua: Suomi, Kiina ja Taiwan.
Mao pakotti maan alle. Kiina on kirkkohistorian suurimman herätyksen maaperää. Vaikka kommunismi vainoaa elävää kristillisyyttä ja monet Jeesuksen seuraajista ovat joutuneet vankilaan, Kiinan maalainen kirkko kasvaa voimalla. Jo vuonna 1902 Kiinan työnsä aloittanut Suomen lähetysseura ehti perustaa maassa useita seurakuntia, kouluja ja sairaaloita, ennen kuin pahamainen diktaattori Mao Tse-tung perusti Kiinan kansantasavallan vuonna 1949. Päivä Parviainen aloitti lähettiläksensä Kiinan poliittisen murroksen pyörteissä. Hän vietti maassa vuodet 1946-1953, joista viimeiset 4 vuotta omalla vastuullaan viimeisenä Kiinan lähettilä.
Pitkä tie Kiinaan. Parviaisen tie Kiinaan alkoi, kun Vuorisaarna pysäytti hänet 9-vuotiaana. Jeesuksen sanat tulee ottaa vakavasti, poika pohti. Vaikka murrosikä vei kauemmas Jumalasta, sisaren kuolema haastoi pohtimaan asioita uudelleen. Herra alkoi puhutella, että kuolemahan sinullakin on ennen pitkää edessä. Mutta tiedätkö sinä, minne olet joutumassa? Jos silloin olisin kuollut, niin tokkopa olisin taivaaseen päässytkään. Vuonna 28 käymällään riparilla Parviainen tuli uskoon. Kun rippi-isä Lauri Pohjanpää kysyi alttarilla, tahdotteko Jumalan armon avulla osoittaa tämän uskon elämässänne, minäkin vakaasti vastasin tahtovani. Kun olin saanut ehtoollisen, sellainen ilo täytti sydämen, että olin remahtaa nauramaan. Tiesin, että Jeesus oli uudelleen ottanut minut vastaan. Lähetyspiirissä uusi tulokas otettiin vastaan kuin perheenjäsen. Usein kyseltiin, kuinka koulu sujuu, ja pian tulevaisuuden suunnitelmia muokkasi myös Jumalan näkökulma. Päivä kertoo, halusin ylioppilaaksi tultuani lukea laivanrakennusinsinööriksi, enkä miksikään muuksi. Herra johdatti niin, että rippi-isäni Lauri Pohjanpää tuli vastaan viimeiseen tenttiin mennessäni. Hän pysäytti, katsoi silmiini ja sanoi, sinä päivä voisit lukea papiksi. Rippi-isän sana oli niin vaikuttava, että muut suunnitelmat saivat jäädä ja Parviainen kirjautui teologiseen tiedekuntaan.
Naarmuitta etulinjassa. Opintojen lähetessä loppuaan tuleva Kiinan lähetti pääsi kurkistamaan tulevaisuuteen. Jumala nimittäin näytti hänelle näyn, jossa hän kokosi Kiinaan lähteviä tavaroita. Päivä kertoo, näin 7 eri kokoista pakkausta ja kuulin äänen. Minä vien sinut Kiinaan ja tuon sinut sieltä takaisin ja olen kanssasi, kunnes vien sinut kirkkauteeni. Kun arkkipiispa Erkki Kaila oli vihkinyt Parviaisen papiksi Turun tuomiokirkossa vuonna 1935, lähetysjohtajat kysyivät, aikoiko hän lähetystyöhön Afrikkaan vai Aasiaan. Molemmat vaihtoehdot tulivat torjutuiksi. Päivä kertoi, sanoin, että minulla on ollut sellaisia masennuskausia, että kukapa siellä nyt tahtoisi tulla Jeesuksen opetuslapseksi, kun näkee näin alakuloisen lähetystyön tekijän. Mutta Jumala otti huomioon perusteluni ja kieltäymykseni ja alkoi kasvattaa minua. Moni seurakunta tarjosi työmaata kirkkoherran apulaisena. Ja sota-aikana Parviaiselle tuli kutsu pataljoonan pastoriksi Rukajärvelle. Kun sota sitten päättyi 4.9.1944, Herra puhutteli, kun olen varjellut sinua etulinjassa ilman, että sinun on naarmuakaan tullut, niin vieläkö sinua pelottaa lähteä Kiinaan? Oli seuraavan askeleen lähetyskurssin aika. Kurssin päättyessä Jumala muistutti antamastaan kutsusta. Kurssilaisten matkalaukkuja oli rautatieasemalla 7. Päivä kertoo. Tiesin nähneeni ne aikaisemmin, 11 vuotta sitten unessa. Ymmärsin, että Jumala voi toteuttaa ilmoittamansa asiat, vaikka valmistautuminen kestäisi vuosia. Silloin oli rohkea ja iloinen mieli lähteä. Ja masennukset olivat poissa.
Vainojen keskellä omalla vastuulla. Kiinaan saapuvilla läheteillä oli vastassa maa, jonka pohjoisosan oli valloittanut jumalankielteinen kenraali Mao Zedong. Vallatulle alueelle ei enää päästetty lähetystyöntekijöitä, mutta suomalaiset saivat opiskella kieltä ja tutustua kulttuuriin kristityn presidentin Chiang Kai-shekin hallitsemalla alueella. Kieli oli minulle vaikea, päivä kertoa. Uuden testamentin lukeminen vaati noin 4000 sanamerkkiä ja vanha testamentti 2000 lisää. En pystynyt suorittamaan 4 kielitutkinnosta kuin 1, mutta opettajan ääntämystä matkimalla opin vähitellen pienen sanavaraston ja vuoden päästä yrittelin jo saarnata kiinaksi. 3 vuotta myöhemmin Mao Zedong oli vallannut jo puoli Kiinaa. Kun levottomuuksia ja Suomen lähettien työaluetta Luoteis-Hunania erotti enää Yangtze-joki, lähetysseura kutsui läheteit Suomeen. Päivä kertoo, kun aloin pakata, meni sydämessä jotakin lukkoon. Onko oikein, että lähdemme? Meneillään oli raamattukurssi 20 nuorelle, joista osa oli vasta uskoon tulleita. Kurssi jäisi auttamattomasti kesken. Jumala rohkaisi Parviaista ja häntä huomattavasti vanhempaa, jo eläkkeellä olevaa Väinö Kanteletta jäämään maahan omalla vastuullaan. Kun Kiinan kansantasavalta syntyi, Kiinan uskontoministeriö perusti Kiinan kristillisen kirkon. Sääntöihin kuului, ettei ulkomaalainen saanut toimia kirkon tehtävissä. Minun täytyi suostua siihen, etten enää saarnaa kasta enkä siunaa vainajia. Seurakunnan jäsenenä sain olla kuulemassa kiinalaista pastoria, ottaa seurakuntalaisia vastaan huoneessani tai käydä seurakuntalaisten kodeissa. 4 eri yönä viranomaiset herättivät ja kuulustelivat minua. Siitä näin painajaisia vielä vuosia myöhemmin. Mutta Herra oli kanssani ja auttoi. Lopulta viranomaiset antoivat kiinalaisten seurakuntalaisten tietää, että he voisivat itse kehottaa Parviaista lähtemään. Päivä kertoo. Katsoin, etten voinut vastoin seurakuntalaisten ja viranomaisten tahtoa jäädä Kiinaan. Kotimaa vaihtui vuonna 1953. Mutta vain 2 vuotta myöhemmin Parvianen lähti perustamaan lähetysseuraan uutta lähetyskenttää Taiwanin saarelle. Seuraava elämänmuutos, jonka Jumala oli Parviaiselle varannut, oli avioliitto Annikki Holman kanssa vuonna 1964. Paria yhdistivät halu palvella Herraa lähetyskentillä ja he tekivät yhdessä 2 lyhyttä työkautta Taiwanissa.
Toimelias temppeli. Nykyisin Parvianen liikkuu evankeliumin asialla Suomessa. Kotikäyntejä ja puheita seurakunnassa olisi enemmän kuin on aikaa. Hän kertoo, minulla on aamusta iltaan työtä niin paljon kuin jaksan ja ehdin. On suurta Jumalan armoa, että hän on lisännyt minulle ikää ja saan olla Herran todistajana edelleenkin. 47 vuotta kestäneen keuhkoastmankin hän on minulta parantanut. Parvienen pitää tärkeänä sitä, että miten ja kenelle elämänsä elää. Monet kohdat Raamatussa puhuttelevat, pitävät nöyränä ja herättävät kiittämään. Hän sanoo, pyhä henki kehottaa antamaan ruumiin Jumalalle otolliseksi uhriksi, niin kuin roomalaiskirjeen 12. luvussa sanotaan. Tällainen alennustila ruumiimmekin voi kelmata Jumalalle uhriksi sillä perusteella, että olemme antaneet sen kokonaan pyhän hengen hallintaan. Päivä jatkaa, entä voiko ihmisruumiista kuvata ihanammin ja ylevämmin kuin sanomalla sitä pyhän hengen temppeliksi, kuten 1. korinttolaiskirja osuvasti sanoo. Parviainen alleviivaa jakeen sanoja, ette te ole itsenne omat. Teille, kalliisti ostetuille, on varattu tärkeämpää ja parempaa kuin oman tahtonne mukaan eläminen. Jokaisen kristityn on ajateltava, vaikka olisi vasta alakoululainen, että onko tämä oikein. Sadoissa kirkoissa kuullaan evankeliumi joka sunnuntai, vaikka maailmassa on maita, joissa ei ole saatu ensimmäistäkään kertaa kuulla Jeesuksesta. Onko oikeudenmukaista pystyä täällä Suomessa omaksi ilokseen elellen lähtemättä lähetystyöhön? Päivä kysyy vakavasti. Kokenut lähetti Parviainen kehottaakin uskovia tarjoamaan itsensä Herralle, hoitamaan kuntoaan nuoresta pitäen, että lääkäri voisi lähetystyöhön lähtiessään näyttää sitten vihreää valoa. Hän kertoo vielä, hienoa olisi, jos voisi luokkatovereidensakin keskellä olla tunnustava kristitty. Koko elämä voi olla todistusta ympäristölle, jos tuo julki, että olen onnellinen, ja onnellisuuteni tulee siitä, että Herra on minun kanssani, Päivö Parviainen toteaa. Päivö Parviaisen tarina ainakin itseni kyllä sai paljon ajattelemaan. Lähetystyö on maailman tärkeintä työtä. Jos koet, että Jumala sinua kutsuu siihen, älä epäröi. Rukoile, pohdi omaa paikkaasi, onko se täällä vai kaukana ulkomailla. Siunausta.